Descubrimos que a señorita Milipecha o Pico leva anos facéndose co control do colexio ás agochadas de todos. A ela non lle gustan os nenos. Non ten imaxinación e quere que o mundo sexa triste e aburrido. Por iso quere pechar o colexio. Pero non, non o conseguirá. Non sabe con quen se enfronta. Eu son Rosalía a espía. Na miña última misión, pescudei onde garda os papéis que a delatan como traidora. Daríllelos aos pais semestres e eles saberán que facer para pararlle os pés. Cando o caso se resolva completamente, dedicareime a perfeccionar o meu método de espionaxe para solucionar todas as inxustizas coas que me atope no futuro.